Вітаю вас, люди, і слава Україні. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. 38 років тому сталася Чорнобильська аварія. І здавалося б, знаєте, це вже історія, яку ми вже пережили, і немає нічого страшнішого, аніж війна, яка триває зараз. Але у трагедії і усіх війнах, які точилися проти України, є одне спільне. Це радянська і російська влада. Тодішня Москва довго приховувала усю правду про жахливі наслідки Чорнобиля. Сучасна ж Москва не приховує правду, але бреше про свої наміри. А наміри і тоді, і зараз незмінні – знищити українців. Але наша боротьба триває, наша війна триває, і ми будемо робити усе заради перемоги. Власне, про те, що ми робимо заради перемоги, про нашу боротьбу на фронті, про те, що там зараз відбувається, з цього розпочнемо. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Криму небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, разом із нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні.
Героям слава, вітаю вас.
Пане Ігоре, розпочнемо із допомоги Сполучених Штатів, вірніше, із її запізнення. Тому що нова військова допомога, яка була розблокована після рішення Конгресу, кажуть, допоможе Збройним силам України з часом повернути на ініціативу на полі бою, але все ж таки широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний. Так само Саліван каже про те, що через затримку допомоги Україна втратила Авдіївку, і тепер треба викопуватися з ями, і взагалі багато часу втрачено. А економіст з посиланням на власні джерела пише про те, що тепер Україні знадобиться час до 2026 або навіть 2027 року, щоб розвинути такий свій потужний контрнаступ. І це в кращому випадку. Пане Ігоре, от, власне, як довго і наскільки складно нам зараз буде викопуватися з ями, як каже Саліван?
Для початку, мабуть, треба піднятися над окопом і подивитися навколо, в якому стані ми, в якому стані вони, і зрозуміти, як просуватися далі. Копати чи в бік, вперед, чи закріплюватися і зупиняти ворога. З тим, з цією допомогою, з цією об'ємом, з цією складовими, в кращому випадку, можливо застабілізувати ситуацію. На жаль, треба відверто про це говорити, що ворог наступає вже не так по всій лінії фронту, як це було кінець минулого, початок цього року, але на тих напрямах, де вони визначаються, наступають, штурмують і намагаються, ну, як мінімум, захопити, як раніше планували, Донецьку і Луганську область в межах адміністративних кордонів. І це говорить про те, що Путін все ж сам іде цим шляхом і підштовхує своїх союзників в допомогу, щоб перейти якомога швидше до переговорів щодо зупинення введення бойових дій, але на своїх умовах, які перекладати можна як свою рідну капітуляцію України, що для нас неприпустимо. Тому допомога вже йде, але не вся зразу, тому що є такі позиції, які ще будуть доставляти і, мабуть, суднами через океан. Деякі зі складів американських в Європі, деякі літаками. І, тобто потрібно, щоб вона спрацювала не менше місяця, на мій погляд.
Пане Ігоре, коли ми говоримо про допомогу, ми зараз бачимо, що росіяни продовжують бити не лише та на лінії фронту, а б'ють ще й по тилах України, б'ють по мирних місцях. І крім того, є ще одна загроза велика – це російські БПЛА розвідувальні, які літають над нашими мирними містами. Їх бачили і в Одесі, і потім там, де вони літали, відбуваються прильоти. І от в цій американській допомозі, яка до нас йде, там немає способів боротьби з цими безпілотниками. Що в цьому випадку робити? Чекати на допомогу від Франції та Німеччини?
Не тільки займатися цією проблемою самим. Можливості так і є, і зусилля з цього приводу нарощуються в цьому напрямі. І засоби радіоелектронної боротьби, такі так звані локальні, вже підприємства можуть виробляти наші вітчизняні, питання масштабування. Хоча, безумовно, йде робота, йде деяке постачання цих засобів радіоелектронного подавлення систем безпілотних ворогів, не тільки безпілотних, і впливати може на деякі ракети. І це робиться, але питання в кількості і в питання в часті, щоб розгорнути, масштабувати, щоб надати якомога більше кількості нашим підрозділам такі можливості. І пов'язано, до речі, з допомогою, останній час вони б'ють по залізниці і по шляхам, як вони бачать, доставки елементів складових цієї допомоги. Тобто вони розуміють, що вікно можливості на півроку зачиняється збройними силами України, безумовно, з цією допомогою. Але поки вона є і хочуть по максимуму його використати. І, скажімо, застосування розвідувальних елементів, воно ж ізначально з точки зору організації бойових дій на підставі даних, які збираються, організується нанесення ударів з повітря, скажімо, і на землі засобами відповідними, в тому числі от про ті шляхи доставки цієї допомоги, про які ми зараз говоримо.
Тобто російська армія буде робити усе, щоб ця допомога надходила якомога повільніше на лінію фронту. Але от якщо ми говоримо по місцях, які вони б'ють, нам зараз в чат пишуть «Доброго ранку з Херсонщини», «Доброго ранку, незламна Україна». Насправді, я знаю людей з Херсона, які кажуть, що у них теж прильоти кожен день, і це вже сприймається як буденність. Зараз бачимо, як російські міста обстрілюють Харків, обстрілюють Сумщину, і деякі військові кажуть про те, що Росія може активізувати свій наступ саме там і зосередитись саме на Харківській та Сумській області і на Херсоні. Чи це зараз, як вам це зараз виглядає?
Ну, треба мати на увазі, що це проголошував Путін. Ми пам'ятаємо відносно формування з цих боку з так званої санітарної зони. І прикордонні райони в першу чергу попадають під цей термін і під такого роду дії. Харків – окрема тема, сакральна для них, але для того, щоб включити таким чином в цю зону, треба зібрати відповідне військо, оснастити його, угрупування, поки на поточний час там існує 20-30 тисяч, неспроможно виконати такого роду завдання. Але, скажімо, з цих точки зору попередньої підготовки вони роблять шляхом застосування засобів нанесення удару і з повітря, і оскільки прикордоння, відстані невеликі, і також з землі. Тому принципово важливо постачання відповідної зброї нашими союзниками, вироблення нашими підприємствами протиповітної, протиракетної зброї. Тут повертатися буду до програми «Франкенсам», тобто досить швидко наші елементи зенітних ракетних чи радянських комплексів і американські ракети. Це дозволяє досить, ну, відносно дешевше і швидко масштабувати вироблення засобів протиповітряної оборони, тобто які збивають динамічні цілі, літаки, вертольоти, крилаті ракети, безпілотні апарати. Що стосується зенітних ракетних комплексів з протиракетними можливостями «Петріот», сам ті їх аналоги, то крім відомих сім, які якби вже знайдені, і йде робота відносно реалізації поставок в Україну, ну, є напрацювання по додатковим там 3-4 комплексам. Для нас це безумовно принципово, тому що по знищувати балістичні ракети, поки у нас є можливості, тільки за рахунок таких засобів. І є ще такі опосередковані сигнали відносно того, що вже в цьому пакеті заходять ракети повітря-повітря, яке потрібне для винищувачів. І тому, можливо, виникає оптимізм відносно того, що дати заходи авіації 16 в Україну не будуть приноситися і віддалятися, а навпаки, якби, ну, зайдуть все ж з затримкою відповідно, яка базується в першу чергу на рішенні американців, а не будь-яких там підходів щодо вивчення мови, розширення програм. Цим можна займатися на роки. Тому от такі підходи.
Власне, коли ми говоримо також і про панування в повітрі, і про те, як відбувається зараз, як відбуваються події на фронті, ми от зараз згадали і Суми з вами, і Харків, та і Херсон, але не можемо забувати зараз про Часів Яр, де точаться бої, страшні бої. І от Нью-Йорк Тайм навіть написав статтю про те, чому це маленьке українське містечко на вершині пагорба, наступна велика мета Росії. Вони пишуть про те, що російські міста зруйнували десятки міст та селищ в Україні, змусили мільйони людей залишити свої будинки. Сєвєродонецьк, Бахмут і Авдіївка, вони вже стали відомими на весь світ. І тепер російські війська націлилися на Часовий Яр, місто-фортецю, на вершині пагорба, на території східної нашої країни, східної частини країни. І ось для нас це важлива висота, але там Росія використовує так само своє зростаюче панування в повітрі. Вона перетворює усі будівлі в руїни, постійні обстріли кабами, постійно літаки з їхні скидають на Часів Яр до 20 бомб, в них там більше, ніж тони вибухівки. Що ви тут бачите, як тут, чи коли ми зможемо переломити цю ситуацію?
Коли будемо відповідним чином забезпечувати війська, які ведуть бойові дії, необхідним для супротиву, для ефективного супротиву. І, до речі, постачання засобів протиповітряної оборони потрібне не менше, як для прикриття об'єктів, ну, міст, поселень, об'єктів інфраструктури по території України, так і військам для того, щоб зривати плани застосування, ну, масштабне застосування керованих авіаційних бомб, які в першу чергу застосовують такі носії, як Су-34, ну, літаки тактичної авіації. І для того, щоб їх збивати, і якомога на більшій дальності, потрібні відповідні засоби. Але швидка допомога полягає в наданні боєприпасів артилерії, тому що треба ще раз згадати, що знищення цілі наземних доля, скажімо, участі найбільше до 80% саме артилерії, ствольних систем залпового вогню. І тому на всіх напрямах пріоритет, а так потрібна системна допомога військам, які борються за цю фортецю. Часів Яр, яка панує над в цьому районі по висоті, ну і по можливостям з точки зору військової, як нас в системі оборони. Це знає і розуміє ворог, і в його планах саме зараз, саме це опорний пункт, через який вони хочуть далі розвивати наступ на агломерацію Краматорськ-Слов'янськ. Там все це якби зрозуміло, і тому навколо цього точиться такого рівня високої інтенсивності бої.
Якщо ми говоримо про наш захист в контексті цієї допомоги, нам вже сказали, що в березні ми вже отримали понад 100 атакамсів і величезну кількість касетних боєприпасів. Про це заявив, написали в «Нью-Йорк Таймсі». І допомогу надали після того, як Байден таємно схвалив передачу цих ракет ще в лютому. Раніше його припускали, що йдеться лише про 20-30 ракет, але насправді зараз вже знаємо, що 100. Ось як вони зараз можуть вплинути на ситуацію, наприклад, в Часовому Ярі, чи ви бачите, що їх десь, можливо, застосують на іншій лінії фронту?
На іншій теж. Ну, треба розуміти, що атакамси з можливості по дальності біля 300 кілометрів, але ж мають із того, що доведено головку бойову частину, касетно. Це означає, що її застосовувати ефективно може проти піхоти, а також легко броньованих цілей. У нас є досвід попередніх, коли там дали біля 15 ще в кінці минулого року, мабуть, застосування відбулося по літальним апаратам на аеродромах Бердянськ-Луганськ дуже ефективне. Ми вже маємо застосування із останнього цих атакам з касетними боєголовками по підрозділам протиповітної оборони в Криму, де були розбиті 400 елементів авіаційної станції, тобто от призначення таких. Думаю, що буде застосування і в напряму, скажімо, логістичного забезпечення по району ворога військам в районі Часово Яро, але одним типом озброєння, навіть з покращеними характеристиками даного випадку по дальності, питання не вирішується, потрібна комплексна допомога і формування резервів з цього пакету, які надають американці, але не тільки. Ми знаємо, що рішення прийняли британцями, ну і європейські країни продовжують, намагаються компенсувати таку піврічну паузу з боку військової допомоги американцям.
Ну, ось бачите, поки у нас була більше ніж піврічна пауза, Росія не припиняла виробляти боєприпаси. Вона давно поставила економіку на військові рейки і ось продовжує виробляти зброю, при тому, що вона виробляє її і навіть відправляє на склади, тобто в величезних кількостях. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. І ось все ж таки хотілося б мені все ж таки завершити на чомусь більш оптимістичному, наприклад, на тому, що командувач британської армії Тоні Радекін заявив, що Україна таки збільшить кількість дальніх ударів по території Росії, от саме через ось цю західну військову допомогу. І він визнав, що зараз оборона України перебуває під впливом песимістичних настроїв, але такий похмурий знімок війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва. Давайте спробуємо щось оптимістичного, можливо, або реалістичного, яке мало би нас втримати, знаєте, в непаніці, та забрати нашу паніку. От про які довгострокові тенденції, можливо, говорив Тоні Радакін? Як ви бачите, як далі буде розвиватися ситуація із допомогою і на фронті?
Реалістичність полягає у тому, що у нас з'являється все більше можливості відносно виконання завдань своєї стратегічної оборонної операції першої, завданням якої є зупинити просування ворогу. І оптиміст саме в тому, що ця допомога зростає і є перспективи на опрацювання як по озброєнню техніки, так і під час реалізації закону з мобілізації по підготовці підрозділів, які будуть зміцнювати позиції частин, бригад, які працює і воює на лінії зіткнення. Тобто перспективи є, реальність досить складна, але треба вірити і допомагати силам оборони, ми досягнемо цієї мети.
А, власне, якщо ми говоримо про ось цю зброю, яку Росія виробляє в величезних кількостях і відправляє її на склади, що вона має на меті більше? Залякати не лише Україну, а й Європу? Чи все ж таки вона теж, можливо, готується до захисту?
Резерви завжди формуються для того, щоб реагувати на складні умови, які зараз складаються в ході бойових дій, чи готувати наступні бойові дії. І з цією метою росіяни це і роблять. Вони вже на піки зараз свого потенціалу воєнно-промислового комплексу з початку війни, як відмічають західні експерти, але інший варіант відносно того, що далі буде чи спад в зв'язку з ситуацією, яка складається по постачанню запчастин і виснаження в ході цієї війни, всієї системи, яка, ну, вони зміцнили за цей третій рік, але перспективи там є з точки зору оцінки фахівців воєнно-промислового комплексу не дуже оптимістичні для росіян.
І це радує. Пане Ігоре, дякую вам. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Крим у небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Я лише хочу наголосити на тому, що сказав і пан Ігор, і я з ефіру в ефір повторюю. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Не буває маленьких чи неважливих донатів. Кожен донат, кожна гривня, вона важлива. Кожна гривня, вона вартує життя наших військових. Донатьте на мавіки, донатьте на теплі дрони, на довгі дрони, донатьте на медицину, яка зараз так необхідна на фронті. Не забувайте, що кожна ваша хвилина – це хвилина життя.